Калайсыздар кадырлар радио тыңдоочу агайын. Энди Азаттык радиосунун бүгүнкү багдарламасы менен толугураак тааныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Уфлай Бестай. Силерге алдагы жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөйүн. Астанада Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин соту жалгасып жатыр. 27 тамызда мүгедек айылдардын республикалык бийбана коомунун алдында пикет өттү. Осыдан бир ай мурун коомунун президенти Бибигүл Иманказина адилдик сурап Казакстан президентине үндөө жолдогон эле. Сонун катар Казакстан басылымдарына жасалган шолууду тыңдайсыздар. Жөн эле Казакстан экономикасынын бүгүнкү акыбалына катышты сухбатты тыңдайсыздар. Онда Коммунисттер партиясынын жетекчиси Серикболсун Абдилди менен коомдук проблемаларды сараптоо орталыгынын директору Мирберт Махмутовага сөз берилди. Кымбатты радио тыңдоочу агайын, тагы башка маанызды маалыматтар айтылды. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбыз силерге арналган.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушы агайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды тарқата отырсақ, тамыздың 27-ші күні Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтың істері бойынша жүріп жатқан сот процесіне журналистер кіргізілмеді. Соттың бұл отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалуы керек болды. Ал басында 100,000 ақш доллары парасын алды деп қамауға алынған айыпталушының туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің пікірінше, компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сот залына бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіргізілмеді. Сот приставтарының түсіндіруінше судья Нұржан Жолдасбеков сондай нұсқау берген. Бірақ бұған дейін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтың істері бойынша жүргізіліп жатқан сот процесі ашық болады деп жарияланған. Бірінші процесте судья 27 тамызда Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалады деген. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің мәліметінше, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан. Ол көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазған дейді прокурор Шәріпов. Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының комиссия мамандары бұл көліктің техникалық талаптары сәйкес келмейді деген. Прокурордың пікірінше Күлекеев 2007 жылы желтоқсан айында қызмет бабын пайдаланып, мемлекеттік сатып алу тендері арқылы сауда жүргізген. Күлекеев өз басқаруында болған сатып алу жөніндегі басқарушы директорға тендерлік комиссияға әсер етуге тапсырма берген дейді прокурор. Айыптаушы Шәріповтың пікірінше, соңғысы қызмет бойынша Күлекеевке тәуелді болғандықтан тендерге әсер етеді. Нәтижесінде Lexus машинасы үшін 15 миллион теңгеден астам қаржы аударылады. Бірақ соттық авто тауар сараптама мамандарының мәліметінше, бұл көлік құны 10 миллион теңге шамасында болған. Осылайша Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына 4 миллион 865 мың теңге көлемінде шығын тиді дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Причина тем самым материальный ущерб ПАО «Национальная компания Казахстан темір жолы» суммы 4 миллиона 865 тысяч тенге.
Ал айыпталушы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің айтуынша, сот процесіне негізінен Қазақстан темір жолы компаниясының қызметкерлерінен 5 адам шақырылды. Осы куәлердің айтуынша, автокөлік сатып алу бойынша жүргізілген тендер заңды өткен, жоғары жақтан ешқандай қысым жасалмаған деді ол.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений сверху не было.
Ал Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот үдерісі басталған кезде мәлімдегендей, бұл оқиғада тендер заң бойынша жүргізілген. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты. Күлекеев конкурстарға араласты деп, айыптаушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Оның үстіне бұл әрекеттер азаматтық құқықтық мінездеме де, яғни қылмыстық баптар емес деген болатын. Бірақ бұл жолы адвокат Сәлімжан Мусин журналистерге ақпарат беруден бас тартты. Дәстүрлі сот талқылауы өтіп жатыр. Мен куәлерді санаған жоқпын. 6-7 адам тергелді деді ол.
Обычное судебное разбирательство. Я не считал, но человек 6-7 попросили.
Күлекеевтің әйелі әрі азаматтық қорғаушысы Гүлнара Күлекеева да сотқа қысым көрсетіледі деп бағалануы мүмкін деп сескенемін. Сондықтан әзірге ешқандай ақпарат бермеймін деді. Мен сондай адамын айтатын болсам, қатты айтамын деді ол. Ал Казахстан темир жолу улуттук компаниясынын мурунку президенти Жаксыбек Күлекеевдин өзү бирдей бир айыпты мойундамайтындыгын мәлімдеген. Келеси сот отурушу жума күнү өтөт деп белгиленди. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кымбаттагайын, сонымен сәрсенбіде Астанадағы Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке байланысты сот отырысы жалғасты. Бірінші өткен сот отырысында Жақсыбек Күлекеев өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығы мәлімдеген болатын. Онда Күлекеевке 100 000 доллар ақша алды деген айыппен қамауға алынған еді. Ал Сәрсенбек Күлекеев деген оның ағасы компаниядан шақырылған 5 куәнің мәліметінше, бұл тендер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген деген де айтып отыр. Сәрсенбек Күлекеев бұл сот отырысына қатысқан болатын, ал журналистер бұл сот отырысына кіргізілмеген. Қымбаттағай Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сәрсенбі күні Бибана мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымы Абай мен Байтұрсын көшелерінің қиылысындағы 12 қабатты ғимараттың алдында пикет өткізіп, биліктен өздерінің кеңсесін қайтарып берулерін талап етті. Енді бұл тақырыпты Ермек Болтайдан толығырақ тыңдайық.
Олар өздері 15 жыл пайдаланған кеңсенің қалалық әкімшілік тарапынан тартып алынғандығын айтып, кейінірек оның жекеменшік компанияға сатылып кетуін заңсыз деп отыр. Дегенмен өзіміздің кеңсемізді қайтарып беріңдер деп отырған мүгедек әйелдердің талаптарын ешкім тыңдаған жоқ. Осы шарам бақылауға келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұл пикеттің заңсыз екенін айтып, оны ұйымдастырғандардың жауапқа тартылатындығын ескертті. Сөйтіп полицейлер көшенің бойында наразылық танытып тұрған мүгедек жандардың қолындағы ұрандарды тартып алып, оларды барлығының көзінше жыртып тастады. Араша түспекші болған Бибігүл Иманға Зинаның өзінде жұлқып-жұлқып шетке итеріп тастады.
Сволочь такая, қарның қампайып, қот следил бы за своим животом, чтоб қарның не было. Полицейский не имеет права такой фигуру иметь.
Аталмыш ұйымның мүшесі Кәмшет Әбиева Бибананың мүгедек әйелдерге көрсеткен қамқорлығының өлшеусіз екенін былайша жеткізді.
Осы Бибананың арқасында бәрінің балалары жоғарғы оқуларын, оқу орындарын бітірді. Менің қызым да КазГУ-ды бітірді, международные отношения. Бибана барлық общежитиесіне де бәріне де көмектесті. Бұл кісі өзінің денсаулығына қарамай осындай жазушы ана енді бұл кісінің алдындағы үкіметтің ұят болады бұндай үйін алып қойған деген.
Қолдарындағы плакаттарынан айырылып қалған мүгедек әйелдер Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап етті.
Решить наш вопрос. Пусть едет сюда. Если сам он не может ехать, мы сейчас сядем и поедем. Так что требуем Есимова, пожалуйста.
Ахметжан Есімовтің өзі болмаса да, оның орны Бостандық аудан әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің қызметкері келіп, әкімнің іссапармен жүргендігін айтты. Олар бұл жауапқа көңілі толмай, қала әкімін кешке дейін күтетіндігіне әзір екенін айтты. Мүгедек әйелдердің наразылығын қолдауға қоғамдық ұйымдармен бірге кейбір партиялардың өкілдері де келіпті. Азат партиясының төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова бүгінгі таңда 12 мүшесі сау адамдардың өз күнін көруі қиын болып тұрғанда, биліктегі басшылардың мүгедектерді кеңсесінен айыруын барып тұрған бассыздық деп бағалады.
Ал бұл болып жатқан заңсыздық, өрескел заңсыздық. Бұны, мысалы, шынында да Алматы қаласының әкімі Есімов неге көрмейді? Неге бұл кісі өзі осындай наразылық болып жатыр екен, не себептен болып жатыр екен деп өзі уақыт тауып үлкен осындай Бибанамен неге кездеспейді, неге көмек көрсетпейді? Неге мына заң орындары, сот орындары, мына құрылыстың иелерін, жаңағы бәрінің басында тұрған президенттің күйеу баласы, ортаншы күйеу баласы Тимур Күлебаев деп жатыр ғой. Неге ол адам жауапқа тартылмайды?
Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, осыдан 15 жыл бұрын бұл ғимаратты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берген. Тіпті қалалық әкімшілік оны жекешелендіргілерін келсе, ең алдымен күрделі жөндеуден өткізіңдер деген талап қойған екен. Іші сыртының барлығын жөндеп, тиісті құжаттарды жинап біте бергенде, сол кездегі қала әкімі болған Виктор Храпунов бұл ғимаратты Алматы Газ акционерлік қоғамына беріп жіберген. Бұдан кейін мүгедектердің кеңсесі болған ғимарат қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңіз тыңдағандай, Алматыда мүгедек әйелдердің қоғамы кеңсе ғимаратын өздеріне қалдыруды талап етуде. Осыған қатысты Республикалық Бибана қоры Қазақстан президенті мен оның күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа осыдан бір ай бұрын үндеу жасаған болатын. Осыған дейін мемлекет меншігінде болған мүгедек әйелдер қоры отырған Алматыдағы Абай мен Байтұрсынұлы көшелері қиылысындағы 12 қабатты ғимаратты Қазмұнайгаз Меркурий акционерлік қоғамына сатқан. Енді Меркурий компаниясы Бибана қорынан бұл ғимаратты босатуды талап етіп отыр. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазинаның айтуынша, 2006 жылы Тимур Құлыбаев Қазмұнайгаздың вице-президенті болып тұрған кезде, бұл ғимаратта Меркурийге 2 миллион долларға, яғни әр шаршы метрін 200 долларға ғана бағалап сатқан екен. Назарбаевтың ортаншы қызы Динара мен оның күйеу баласы Тимурдың байлығын ақштың Forbes журналы 2 миллиардтан аса доллар деп бағалаған болатын. Енді қатарында 217 мың мүгедек әйелі бар қоғамдық ұйым мүшелері даулы ғимараттың жанында қарсылық акциясын ұйымдастырып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, Азаттықтың қысқа нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Яқын баттағайын Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Баттағайын бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да тарқата отырайын. Онда Қазақстан басылымдары жасалған шолуды тыңдайсыздар. Сонда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты сұхбатты ұсынамыз. Онда Коммунистер партиясының жетекшісі Серік Болсын Әбделдин мен қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мирбек Махмудовамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мүшәрәп биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, енді назарларыңызға Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуды ұсынайық. Онда сәрсенбілік басылымдарда Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағаны және Қырғызстанда болған әуе апатына байланысты мақалалар жарық көрген екен. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Амангелді Кеңшілікұлы әңгімелеп береді.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағандығы туралы жарлыққа қол қойғаны Время газеті айрықша назар аударған бас тақырыптардың бірі болып отыр. Газет тілшісі Алексей Коновалов осы оқиғаға орай Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігіне хабарласқан екен. Алайда аталмыш мекеменің дипломаттары Қазақстанның бұл мәселеге байланысты көзқарасын таяу уақытта жариялайтындықтарын айтып, ресми пікір білдіруден бас тартыпты. Ал газеттің 8-ші бетінде жарық көрген Газета.ру интернет сайтына көшіріліп басылған мақалада келешекте Ресейдің НАТО-мен қарым-қатынасын бір жола үзуі мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақала авторының айтуынша, Дмитрий Медведев Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозинмен сөйлескен кезде бұл жөнінде әңгіме қозғалған. Өз кезегінде Дмитрий Рогозин де дәл қазіргі уақытта НАТО-ның екі түрлі стандарт ұстанып келе жатқандығы туралы пікірін білдірген. Автор өз мақаласында өткен аптаның соңында Ресей мен НАТО-ның арасындағы қарым-қатынастың шиеленісіп кеткендігін тілге тиек етіпті. Сондай ақ мақалада жұма күні Ресейдің НАТО-дағы әскери әріптестік бағдарламаларды уақытша тоқтатуға байланысты ресми ескерту жасағандығы айтылыпты. Айқын газетте бұл тақырыпты айналып өтпепті. Газетте жарық көрген Кәмшат Тасболатованың «Қос елдің тәуелсіздігі Ресейді ыдырата ма» деген мақаласында Грузиядан бөлінгелі отырған оңтүстік Осетияның тәуелсіздігінің Ресейдің қол астындағы солтүстік Осетияның да болашағына әсер етуі әбден мүмкін екендігі сөз болыпты. Мұның алдында АқШ президенті Джордж Буш Ресей президенті Дмитрий Медведевті оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындамауға шақырған. Бұл тұста Джордж Буш АқШ Грузия халқын, оның демократиясын, егемендігі мен территориялық тұтастығын қолдайды деп мәлімдеген. Автор өз мақаласында халықаралық сарапшылардың бұл тәуелсіздіктің Ресей үшін де оңайға түспейтінін айтып отырғанын жазыпты. Ресейдің өз ішінде сепаратизмге боялдырған аймақтардың бар екенін ескерсек, Кремльдің қазіргі әрекеттері күні ертең өзіне де сол күйінде қайтуы мүмкін, дейді мақала авторы. Бүгін Алматыда жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың бірі Мұхтар Мүшекеновті соңғы сапарға шығарып салу рәсімінің өтетіндігін жазыпты Комсомольская правда газетінің Қазақстан қосымшасы. Үстіміздегі жылы 3-ші курсқа көшкен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің студенті Мұхтар өте жақсы оқыған үлгі студенттердің бірі болыпты. Ол ұлғайды алдына биік мақсат қойып, келешекте парсы тілін жетік меңгеріп алып, елге қызмет етуді армандаған екен. Аргументы и факты газетінің Қазақстан қосымшасындағы Андрей Зубовтың мақаласында Қырғызстанда болған әуе апатының террорлық әрекет болуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Аман қалғандардың әңгімесіне сүйене отырып, мұндай болжам жасаған мақала авторы әуе апаты болардың алдында ұшақтағылардың көбісінің қалың ұйқыға батып кеткендігін сөз қылыпты. Әзірше ресми тұрғыда бұл трагедияның техникалық себептерге байланысты болғандығы айтылып отырған аян. Әуе апатының себеп салдарын Мәскеу мамандары зерттеп, өз қорытындыларын жасайды. Арнай Азаттық радио үшін Амангелді Кеңшілікұлы.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты екі түрлі көзқарас айтылып отыр. Яғни қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтова және экономика ғылымдарының докторы Серікбол Сынабделденмен жеке-жеке сұхбат өткізілген еді. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді таныстырып өтейік.
Меруерт, күнделікті тұтыну тауарларының, азық-түліктің және басқа да өнімдердің күрт қымбаттап жатқанында Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалайтын едіңіз?
Менің ойымша экономиканың жағдайы дағдарыс деп айтуға келе қоймайды. Себебі әрине экономикада осыдан бұрын ол 10% жылдай өсіп отырса, жалпы ішкі өнім биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5% өссе, ол да жақсы. Әрине, дәл мәселелер білінді экономикада. Банк секторы, құрылыс компанияларының дамуы шектелді. Бірақ менің ойымша, бұл енді ең біріншіден халықаралық кризистің белгісі. Және де бұл менің ойымша дәл өзімізге Қазақстан экономикасына, Қазақстан азаматтарына бір жағынан пайдалы. Себебі осыдан бұрынғы экономикалық дамудың тенденциялары жалғая берсе, менің ойымша біз кризисқа ертеме кешпе өзімізде келетін едік, бірақ онда жағдай қиынырақ болатын еді. Қазір енді банктардың шетелден қаржыландыру шектелгендіктен біздің енді банк секторы біраз өздерінің бизнес стратегиядарын жаңадан қарастырып, өзгертіп, құрылыс компаниялардың дамуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па дегендей анықталып жатыр. Сондықтан менің ойымша дәл осы дағдарысқа келе қойдық деп айтып қажеттілігі жоқ. Бүгінгі күні мұнайдың бағасы өте жоғары, сондықтан мұнай секторы Қазақстанның бюджетіне 30% үлес қосып отыр. Сондықтан тура бүгінгі күні ендігі жылы біз дағдарысқа ұшырай қоямыз деп айтпайтын едім өз басым.
Серік Болсынаға, жалпы Қазақстандағы барлық бағаның қымбаттауының жалғасуы кезінде Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалын сіз қалай бағалар едіңіз?
Жалпы Қазақстанда ішкі нарықты үшін мықты экономика жоқ. Біздің экономикамыздың барлығы шикізатқа байланысты. Экономика өзімізде жоқ болғандықтан шетелден келген бұйымдар азық-түлік болсын, оның бағалары сол шетелдің әкелуіне байланысты, содан кейін жол шығындарына байланысты. Ал өзімізде жоқ болғаннан кейін оны біз қымбат бағаға алуға мәжбүр болатынбыз. Сондықтан да мына азық-түлік жағынан ба, халыққа жұмыс жасау жағынан ба, біздің кәсіпкерлері бар, басқасы бар, үкіметтің өзі араласып отырған жағдайы бар. Олардың барлығының мына экономиканы реттеуге шамасы жоқ. Өзіміздің қолдағы экономика болмағандықтан ішкі мұны түзеп, дұрыстап, бағалап, соны нарыққа ақшамдап жасауға жол таба алмай отыр. Тіпті басқан ойғанның өзінде біз мұнайды шығаратын елдің біріміз. Сол мұнайды мына егіс кезінде, е болмаса егін жинау кезінде үкімет мына шаруаларға осындай-осындай арзан бағамен береміз деген құлшыныс жасайды, бірақ оны іс жүзін асырып қолынан келмейді себебі мұнайды өңдейтін заводтардың барлығы шеттелдің компаниясының қолында.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты Қазақстан Компартиясының серкесі экономика ғылымдарының докторы Серікбол Сынабделденнің пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді алда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтовамен өткізілген сұхбат Сұлтан Қанаққұлынан тыңдаңыздар.
Меруерт, сіздің есебіңіз бойынша Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
Инфляцияны жылға-жылға салыстырады ғой. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,5-18,8 мыңайында болды. Сонда жылдық орташа көлемін биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай. Себебі былтырғы жылғы инфляция ол 2007-2006-ға салыстырғанда. Қазір енді 2008-де де бағаның бәрі өсіп жатыр, бірақ 2007-ден артық өсе ғой деп айтпар едім. Сондықтан инфляция осы былтырғы жылдың деңгейінен жоғары бола қоймайды.
Серік Болсынаға, биыл Қазақстандағы инфляцияның шынайы деңгейі қанша?
қазір мен өз ойым бір 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес. Мына адамның сатып алу мүмкіндігін арттыруымыз керек. Төлем қабілет. Соны арттырсақ, біз біріншіден өзіміздің елде шығып жатқан өнімді алуға жұрттың мүмкіндігін асырамыз. Сол арқылы мынау өзіміздің алға қойған мақсатымызды өз еліміздің экономикасын нарыққа жеткізуге мүмкіндік аламыз. Мысал үшін осы еңбекақымен зейнетақыны екі есе өсіріп жіберсек қазір. Айтқанменен сол біздің билік инфляцияның өскеніне байланысты еңбекақымен зейнетақы кәдімгі қасықтап қана өлшеп береді. Ол бірақ өскен бағаны жаба алмайды.
Меруерт, банк жүйесін қазіргі халін сіз қалай бағалайсыз және оның таяу келешектегі ахуалы туралы сіздің жорамалыңыз қандай?
Бүгінгі күні банк секторының дамуы сәл төмендеді және де бүгін біздің банктар өздеріне немесе стратегиялық инвесторын қарастырып жатыр, немесе өздері активтерін жаман қарыздардан тазартып жатыр. Сондықтан енді бүгінгі күні біздің банктарымыз осы 2008 жылы 19 миллиардтай сыртқы қарыз қайтару керек дегенде ұлттық банктің мөлшерімен бағаланып отыр. Сондықтан бүгінгі күні біздің банктар енді өздерінің басқа бір бизнестерін, қосалқы бизнестерін шектеп, осы сыртқы қарызын қалай құтыламыз деп ойласу керек. Әрине біздің банк секторы осы күнге дейін қаржыландырғанда құрылыс компанияларына қаржыландыру бөлді және де сауда компанияларына. Құрылыс компанияларын қаржыландыру төмендейді, сауда компанияларын қаржыландыру төмендейді. Енді біздің бүгін ерген біздің бәр банктардың банкроттыққа ұшырай қояды деп айтпаймын. Себебі бұндай айтатындай не жоқ. Сондықтан әрине қазіргі банктар өздерінің активтерін тазалағанда осыдан бұрын көп ипотекаға салған қаржыларын алып шығуға тырысады. Сондықтан енді осы банктардың кепілдігіндегі үйлерден құтылады. Сондықтан әрине осы үй бағасы әлі де төмендейді. Осы банктардың қаржыландыру шектелгенге байланысты үйдің бағасы менің ойымша осы 2009 жылдың аяғына дейін де әлі ең төгімен бағаға келеді. Ұлттық банк пен қаржы бақылау агенттігінің бүгінгі күні саясаты күпкеп тұра қоймай осы қазір ең төменгі минимальный резервный требование дейміз ғой, осының деңгейін өзгертті. Сондықтан осы қазіргі өзіміздің банктар осы қазіргі өздерінің стратегиясын өзгертсе осы қарыздарынан құтылу мүмкіншілігін табады.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтовамен қатар Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбділдинмен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпта хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Саптада дүшембіде Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы басқосуы өтеді. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдері мен Қазақстан және Ресей мен Қытайдың қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болатын тақырыптардың бірі болуға тиіс. Кейбіреулер Шанхай ұйымын шығыстың НАТО одағы немесе тіпті жаңа Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағына неге үлкен әскери қатердің төнбейтінін саралап көрген екен. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы.
Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері 27-28 тамыз күндері Душанбеде ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының кезекті жыл сайынғы саммитін өткізеді. Шанхай ұйымына мүше елдердің басшыларымен қатар бақылаушы мәртебесі бар бірқатар елдің президенттері мен жоғары мәртебелі делегациялары қатысатын саммиттің барысында екі жақты және көп жақты қарым-қатынастың барлық саласы, оның ішінде әскери ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болады. Қарулы күштерден хабары бар адамға Шанхай ұйымы шеңберіндегі әскери ынтымақтастықтың күш-қуаты орасан зор болып көрінуі мүмкін. Ресми құжаттарда Шанхай ұйымының әскери одағы да берік болып көрінеді. Ұйымға мүше елдердің біріккен әскери әуе күштері, әскери теңіз флоттары мен жаяу әскерлері кез келген жауға тойтарыс бере алады. Оған қоса Қытай мен Ресейдің ядролық қаруы бар. Алайда Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастықтың беріктігі күмән туғызады. Ұйым сонау баста құрылғанда оның әскери ынтымақтастыққа ешқандай қатысы жоқ болатын. 1996 жылы ұйымның Өзбекстаннан басқа қазіргі мүшелері бұрынғы Қытай Совет шекарасы бойындағы ахуалды жақсарту үшін шекара бойынан әскери күштер мен соғыс техникаларын алып кету туралы алғашқы бірлескен құжатқа қол қойды. Ұйымға Өзбекстан 2001 жылы қосылды. Бұл келісім Ресей сынды елдерді қанағаттандырса, Қазақстан мен Орта Азия елдерінің бюджет қаржысын үнемдеуіне мүмкіндік берді. Қытайда солтүстік пен батыс шекарасындағы әскерлерін Тайваньға қараған жағалауына орналастыруды қалады. Ақыр аяғында бұл келісім Шанхай ұйымына мүше елдердің бір-біріне қарсы соғыспайтынын аңғартты. Бұл келісімнің сәтті болғаны соншалықты Шанхай ұйымы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ден қойды. Қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне кейінірек қойылды. 1990 жылдардың соңында Ресейде екінші Чешен соғысы жалғасқанда Қытайдың батысындағы Шыңжаң ойғыр автономиялық ауданында ойғыр сепаратистерінің проблемасы асқынды. Жаз айларында Орта Азияның бірқатар еліне қарулы ислам экстремистері басып кіріп жатты. Ұйымға мүшелдердің әскери ынтымақтастық туралы келісімдері терроризм мен сепаратизмге қарсы бірлесіп күресу мәселесін негізге алды. Лондонда орналасқан экономист орталығының Қытай бойынша сарапшысы Данкан Иннескер Азаттық радиосына Шанхай ұйымы басшыларының өткен жылғы саммиті кезінде сұхбат берген болатын. Ол атап көрсеткендей, терроризмге қарсы күрес Шанхай ұйымының ынтымақтастығындағы маңызды мәселе.
Исламдық терроршыл топтарға қарсы күрес ұйымды шынында да іштей байланыстыратын, біріктіретін санаулы проблеманың бірі болды.
Өткен 5 жылда Шанхай ұйымының мүшелері екі жақты әскери жаттығулар, көп жақты әскери жаттығулар болып өтті. Шанхай ұйымы бірлескен әскери жаттығуларды үзбей өткізіп тұруға міндеттенді, бірақ осы жылғы саммиттің алдында ешқандай жаттығу болмады. Данкан Иннескердің атап көрсетуінше, Шанхай ұйымы ішінде әлі де бір-біріне деген толық сенім жоқ. Әсіресе ұйымдағы кішігірім елдердің Ресей мен Қытайдың ниеттеріне толық сеніммен қарамайтындығы Шанхай ұйымының буынсыз жері, ең үлкен кемшілігі. Ондай сенімнің болмауына Шанхай ұйымының келісімі басты себеп болса керек. Келісімде соғыс қимылдарының төнгенін бір-біріне дер кезінде хабарлау міндеті қарастырылмаған. Егер Ресей өзінің таяуда Кавказда жүргізген соғыс қимылдарына дейін немесе оның барысында Шанхай ұйымының өзге мүшелерімен шынымен де кеңескен болса, ол туралы жан-жақты хабар болмады. Бірақ бұл Ресей мен Қытайдың арасындағы сенімнің жоқтығы. Ондай сенімсіздік бір кезде Шанхай ұйымын ыдыратуы да мүмкін. Ресейдің қолында қуат көздерінің бүкіл әлемдегі ең үлкен қоры болса, 1.3 миллиардтан астам халқы бар Қытай қуат көздерін әлемдегі ең көп тұтынушыға айналып барады. Шанхай ұйымының әскери ынтымақтастығы үшін тағы бір қарама-қайшылық біріккен әскери күштердің құрамы. НАТО мен Варшава келісімінің ұйымы бірыңғай еуропалық әскери блок болды. Әскерилер мүмкін әртүрлі елдің азаматтары болса да, олар Канада мен ақшты алмағанда негізінен бір құрлықтан шыққан. Екі одақтың тамыры еуропалық өркениетке жатады. Оған қарағанда Шанхай ұйымының әскери одағы этникалық тұрғыдан да өркениет жағынан да әрқилы және сондықтан да проблемаға толы болып көрінеді. Ресей армиясы еуропалық христиандар, Орта Азияның әскерлері негізінен түркі және парсы тектес мұсылмандар. Дегенмен де Шанхай ұйымының кез келген бір мүшесіне соғыс ашатын ел табыла қоймас. Онда ел Шанхай ұйымының біріккен күшіне қарсы тұруға мәжбүр болады. Демек, Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастық ақиқатында да қауіпсіздіктің толық кепілдігін береді. Бірақ сонымен бірге басқа бір елге шабуыл жасау үшін Шанхай ұйымы өзінің қарулы күштерін біріктіре алады деп айтуда өте қиын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы аптада Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы саммиті өтеді. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдері мен Ресей мен Қытайдың қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болады делініп отыр. Ардакта радио тыңдаушы агайын, сонун катар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттык радиосунун 1 сагаттык бағдарламасына өт толкунунан таңгы саат 7-8ге дейин, кыска толкунунун 9750, 7215 шийликтеринен, сондай-ак Алматыда орто толкунунун 1341 шийлигинен таба аласыздар. Сондай-ак кешки бағдарламамыз саат кешки 7-ден 8-ге дейин, кыска толкунунун 12005, 9465 шийликтеринен берилет. Орто толкунда 1341 шийлигинен тыңдай аласыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Наиля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ана міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңа алдап, бір ай жұмыс істесең жаңа үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады. Өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі өте көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз өлеміз бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істейтін қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары. Жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі, болмаса қазақ мамандар қазақ тілін білмейтіндігінен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан деген әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине. Дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр таныс болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне гранттарда оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білім бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесінде қалып қойып жатыр мысалы. Ақшасы бар да оқиды, ал бірақ одан кейін бір Қазақстанның болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалай десе бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы, терең ойланбайды мысалы. Осы мемлекетті арғай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды арғай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын. Ол дамыса да саусақ пен санарлықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциал жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар неге керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді. кеткенет. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екен. Теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Амина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айтамын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол жа тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлардың нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айтамын.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарады, мұнда апарады деп қалады. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды иә. Сол рас. Бала білмейді қайдам, әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және тұрақты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп жатқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп жатқанның барлығының осы жасалып жатқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық дүниеде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалы, соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендерсе өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін АққШ, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасаймын деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманда бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды, сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды, кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылар көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады, және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады, және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады, және де кітапханалар мен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып, тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мынау электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзі оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы, өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте не болмаса телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір, сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса, біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз, олар сол жақтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан. Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегі де бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ, табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан аулу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді. Бұл теуіп тастағанда жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңген аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар орда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келеме келмейме барат тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын неткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенменен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біздің мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруден, оларды емдеуде сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бір деталы ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлет чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жас арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды, жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген, олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөнген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөнген әлі шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыр болса, мені кезекке жаңаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жасты оқын, ал енді хабарымызды басқадай тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. еш қисайтпай түзу жазатындар бір беткей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл-күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқыны осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Сауытай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.